Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Det er blevet fredag den 12. april. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med hele to gode kollegaer, nemlig Anders Svendsen og Anders Skytte Aalund, som er debutant på vores podcast og som er chef for vores obligationsanalyse. Velkommen, Anders og Anders.
Tak skal du have, Helge.
Tak, Helge.
Vi har været gennem en uge, hvor det helt store samtaleemne på de finansielle markeder har været de amerikanske inflationstal, som blev offentliggjort i onsdags. De steg nemlig mere end forventet, hvilket umiddelbart førte til en stor ændring i forventningerne til, hvornår Fed, den amerikanske forbundsbank, sætter renten ned. Men vi fik også bekræftet, at inflationen er godt under kontrol herhjemme og på vej ned i Norge. Inflationsudsigterne for euroområdet var også højt på dagsordenen, da ECB i går holdt rentemøde i Frankfurt. Og Anders Svendsen, lad os begynde med netop den begivenhed. Var der noget nyt fra Christine Lagarde og company om rentepolitikken på gårsdagens møde?
Egentlig ikke. Mere en bekræftelse af det, som de allerede havde lagt op til på mødet i marts, nemlig at der skal komme en rentenedsættelse. Den første rentenedsættelse på mødet i juni, medmindre der sker et eller andet helt uforudsigeligt inden da. Hun siger, at inflationen er stadigvæk på vej tilbage mod 2%, og de mangler bare lige de sidste par nøgletal til at være sådan helt komfortable med, at det nu også kommer til at ske, og så vil de sætte renten ned i juni.
Var der noget, Anders, som der bekymrede Lagarde omkring inflationsudviklingen? Altså jeg mener, nu er olieprisen begyndt at stige igen. Der er jo fortsat fuldt tryk på de europæiske arbejdsmarkeder, men er hun sådan fortrøstningsfuld med, at ja, inflationen skal nok komme ned på de 2%?
Det er hun faktisk. De siger godt nok, at herfra så bliver det lidt mere zigzag resten af vejen ned mod 2%. Altså vi er jo helt nede på 2,4, så vi er jo kommet en rigtig stor del af vejen mod 2%, men herfra bliver det en lille smule mere zigzag. Men alt det, som de egentlig er godt tilfredse med, det er jo energi, det er fødevare, det er varepriser i det hele taget, og det, som de er bekymrede for, det er lige præcis, som du siger, det, der relaterer sig til arbejdsmarkedet, som jo stadigvæk er meget, meget stærkt, til trods for, at der egentlig ikke har været vækst i de sidste års tid. Og det er også derfor, at de gerne vil vente til junimødet, fordi i mellemtiden, der får vi tal for lønvæksten, overenskomstmæssige lønstigninger for første kvartal, og dem vil de rigtig gerne have bekræftet, at lønstigningstakten der også er på vej ned.
Men Anders, hvis vi så også lige kigger på udviklingen i USA, altså inflationstallet kom ud, det var højere end forventet, 3,5% kom inflationen ud på i marts måned, det var højere end i februar. Kerneinflationen, den ser også ud til at være sådan strandet, om man så kan sige, på sin vej ned lige for tiden. Forventningerne til Fed, de har ændret sig kraftigt. Hvad siger de nu?
Jamen, præcis som du siger, så bliver første rentenedsættelse udskudt og udskudt, og der er jo mindre og mindre pris ind for året. Og vi begynder egentlig også at se det smitte af på Europa. Altså, vi er jo helt nede af pris 3 rentenedsættelser i år i Europa. Og det, der er lidt bekymrende, er jo, at der egentlig er en forsinkelse fra det, der sker i USA, til det, vi ser i Europa. Altså, USA blev ramt en lille smule tidligere af det her globale chok, eller i hvert fald eftervirkningerne af det, og derfor så er mange af de prisændringer, som vi ser i USA, de kommer til Europa sådan med en 5-6 måneders forsinkelse, og derfor så er det rimelig klart, at noget af det, der sker på den amerikanske inflationsside, også det, der relaterer til de indlandske priser, det er noget af det samme, som vi måske kan risikere at komme til at se her de næste 3-6 måneder. Og i virkeligheden har vi de sidste 3 inflationsprint, som vi også har snakket om nogle gange, har vi jo haft alt for store månedsstigningstakter. Det kan godt være, at årsstigningstakten er på vej ned, fordi vi kommer fra nogle højere niveauer, men månedsstigningstakterne er for høje, det siger Lagarde sådan set også, at det er de er meget opmærksom på. Og derfor så tror jeg også, at det er klogt af dem, at de ikke lover noget ud over junimødet. Altså de siger nu, at de sætter renten ned i juni, medmindre der sker et eller andet, men derefter vil de jo kigge på tallene fra møde til møde.
Men Anders, hvis vi lige sådan ser på forskellen i inflationen i USA og Europa, noget af det, der er med til at holde inflationen højt i USA, det er jo sådan de her boligudgifter, shelter, som det hedder på amerikansk. Det er sådan en undersøgelse, der bliver lavet, hvor meget regner man med, at lejeprisen den kan ændre sig med. Og det er jo en meget, meget stor del af det amerikanske inflationstal. Forholder det sig også på den måde i Europa, eller er der simpelthen nogle forskelle i den måde, som man opgør inflationen på, der gør, at man ikke sådan umiddelbart lige kan sammenligne de to tal?
Ja, for det er jo ikke en del af de europæiske inflationstal. Altså, når man skal opgøre, hvordan priserne opleves for en forbruger, jamen så tager man husleje med, og det gør man sådan set på begge sider af Atlanten. Men som du siger, så i USA, så forsøger man så at sige, okay, hvis du ejer din bolig, hvad ville du så have skulle betale i leje, hvis du skulle have lejet den? Og så forsøger man at tage det med, og det gør man ikke i det europæiske indeks. Så der er en kæmpe stor forskel der. ECB laver nogle sideberegninger, hvor de sådan ligesom forsøger at sige, hvordan ville det have set ud, hvis, og så videre. Men altså, i sidste ende, så er deres inflationsmål, det er på det indeks, de har. Og det er det, de skal ned til 2%. Og det, der er bekymringen i Europa, det tror jeg egentlig også er bekymringen i USA, det er jo, at arbejdsmarkederne bliver ved med at være rigtig, rigtig stærke. Og man kan godt ligesom se igennem fingre med, at lønvæksten er lidt for høj her, fordi vi har haft for høj inflation. Så på en eller anden måde, så skal lønningerne indhente noget af de prisstigninger, som der har været. Men man er meget bekymret for, at den lønstignings catch-up, vi så har nu, at den leder til endnu en omgang højere priser eller prisstigninger. Fordi så får man jo netop en slags spiral, hvor tingene begynder at køre. Og det er jo det, både Fed og ECB, tror jeg, er blevet mere bekymret for over de sidste måneder.
Og det er det, som vi normalt så kalder for de her anden runde effekter. Men lige til sidst her omkring ECB, Anders. Nu er forventningerne til Fed, de er sådan blevet skudt til en gang i efteråret, altså der kommer de formentlig med den første rentesænkning ifølge markedsdeltagernes syn på tingene. ECB, der er forventningen i juni. Er det ikke ret usædvanligt, at ECB reagerer før Fed, og kan det, at Fed udskyder sin rentenedsættelse, kan det få en indflydelse på den europæiske pengepolitik også?
Det blev Lagarde jo spurgt om, og der sagde hun jo, at de er uafhængige af Fed. Så på den måde er der ikke en direkte kobling. Men hun anerkender jo samtidig, at de ting, som rammer den amerikanske økonomi, rammer jo et vist omfang også Europa. Og hvis det er, at amerikansk økonomi er stærk, jamen, så har resten af verden også tendens til at have gavn af det. Så hun er jo også godt klar over, at hvis USA bliver ved med at have det rigtig godt, jamen, så er der nok, måske også noget der trækker væksten op i Europa. Og det er måske også det, vi begynder at se, at der er en lille smule bedre momentum i de fleste vækstindikatorer også for øvrige måder.
Men fortsat forventning, 0,25 procentpoint, 25 basispunkter fra ECB's side i juni måned.
Lige præcis.
Og Anders Aalund, hvad betydning får alt det her, som Anders Svendsen netop har forklaret os omkring renteudviklingen, så for sådan den helt almindelige danske boligejer?
Ja, det er et utroligt godt spørgsmål. For det kommer an på, hvor mange af de her rentesænkninger, der er priset ind i markedet, vi får leveret. Lige nu er der faktisk det meget sjove scenarie, at sådan helt kort variabel forrentet lån, hvor renten fastsættes hver 6. måned, det koster det samme som en konverterbar 30-årig obligation i første års ydelse for en låntager. Plus minus, afhængig af de forskellige ting. Men grundlæggende koster det samme. Det er meget sjældent, vi har det scenarie. Typisk plejer de korte lån at være billigere end de lange lån. Så det man lidt satser på som låntager nu, hvis man tager et kort lån, jamen det er, at de her 7 rentesænkninger, som der er priset nu, de bliver leveret. Hvis de ikke bliver leveret, jamen så ville det have været bedre at tage et lidt længere lån, hvor det ligger i kurven allerede. Så man kan sige, det afhænger af præcis, hvordan rentebanen den kommer til at udvikle sig.
Og der så er vi jo sådan lidt tilbage til noget af det, som Anders Svendsen var lidt inde på. Ja, de kommer i juni, men kan der måske være, at inflationen den kommer til at stige, så det vi ikke får de 7 rentenedsættelser, som der ligger i markedet. Hvis nu, at det ikke bliver tilfældet, Anders Aalund, hvad så?
Ja, så man kan sige, jeg hører ofte argumentet, når jeg taler med låntagere, at når renten begynder at stige, så vil de tage et fast forrentet lån. Problemet er bare, at det er langt de fleste tilfælde for sent. Fordi markedet har jo ikke den... Det er jo ikke sådan, at når de korte renter begynder at blive sat op, centralbankerne begynder at hæve renterne, at så stiger de lange renter. De stiger lang tid før. på en forventningsdannelse om, det vil ske. Så det vil sige, når man læser om det i avisen, at nu begynder de at hæve renterne, ECB og Danmarks Nationalbank, jamen så er løbet som regel kørt. Vi så det her i 22, at de lange renter steg jo lang tid før, at der kom rentestigninger for ECB. Så man er lidt bagud, hvis man har den strategi.
Ja, og Anders Svendsen, lige omkring forventninger, og også til den amerikanske forbundsbank, og amerikanske lange renter, de afhænger jo rigtig meget af forventningerne netop til den amerikanske forbundsbank, og så er de amerikanske lange renter har jo en stor indflydelse på de danske rigtig lange renter, altså de er helt almindelige lange boligrenter. Hvordan ser det ud lige nu i USA?
Jamen der er de jo på vej op, og jeg tror egentlig, der er flere ting i det. For det første det her med, at fordi økonomierne bliver ved med at have det så godt, som de har, så er der jo flere og flere, der snakker om, okay, måske kan vi i virkeligheden tåle højere renteniveauer, end vi troede, vi kunne. Og derfor så skal renten måske, selv når den er blevet sat ned til et eller andet niveau, så skal det niveau måske ikke være helt så lavt, som det vi var vant til før pandemien. Og det andet er jo, at helt tilbage fra finanskrisen for USA's tilfælde, og fra lidt senere fra europæiske eller ECB's side, så har man jo købt en masse statsobligationer. Og det har jo været med til at flade kurven eller få de lange renter til at komme ned relativt til de korte renter. Og nu er man jo på vej den anden vej. Så i takt med, at man lader de obligationer komme tilbage ud til markedet, eller der, de udløber, så bliver der udstedt nogle nye, jamen så skal kurven formentlig stejle. Så der kommer jo et pres opad på de lange renter, eller på kurven i hvert fald. Og så er det jo et spørgsmål om renterne så skal nok ned til, at de lange renter så faktisk også kommer lavere. Men det er jo det, vi tror. Så både de korte og de lange renter skal nedad.
Men Anders Olund, det som du i virkeligheden har sagt nu her, det er, at det som man som boligejer skal følge rigtig meget med i, det er, hvordan forventningerne i markedet er til pengepolitikken. Og der skal man måske også herhjemme følge rigtig meget med i, hvad der sker i USA.
Ja, altså det er helt klart, det danske obligationsmarked er jo blevet en del af det. For mange år siden blev en del af det globale investeringsmarked. Rigtig mange udlændinge ejer danske lange konverterbare obligationer. Vi har sikkert alle sammen hørt om japanerne, som købte rigtig meget der fra 16 til 18. Og klart amerikanske investorer køber også, europæiske investorer køber. Så hvis du pludselig får høje renter i USA, og det kan bedre betale sig at købe dem der, så vil markedsmekanismerne jo gøre, at de lange danske renter også begynder at stige, simpelthen fordi folk sælger obligationerne og kører dem i USA, og så vil du få højere renter på dem. Så det er klart, at vi er en del af det globale marked, og derfor har det klart spillet over. Og man kan også sige, at danske pensionskasser er jo blevet så store, så de også investerer rigtig meget i udlandet. Og de ejer jo også danske obligationer, så hvis det bedre kan betale sig at købe amerikanske MBS'er, eller hvad det kan være, jamen så vil de lægge deres investeringer der.
Så hvordan, Anders, hvis nu er vi ser på sådan dansk økonomi, der går det jo sådan set forrygende. Man kan sige, at vi AAA-rated, vi har nogle realkreditinstitutter, der aldrig nogensinde er gået nedenom og hjem. Det er bare fuldstændig sikkert, men alligevel så er det sådan, at der ikke er så meget selvstændigt omkring de danske lange renter endda.
Jamen, det er helt korrekt. Altså, jeg rejser jo rundt i verden og forklarer om alle fortræffelighederne ved både dansk økonomi og realkredit. Og de er AAA, som du siger, og de har et meget stærkt governance omkring sig. Det er meget, meget godt reguleret og meget høj overkapitalisering osv. Så det er meget, meget sikre aktiver. Problemet er bare, at det, jeg siger til investorer, når jeg snakker med dem, det er, at det er fint nok at fokusere på kreditrisikoen, og det er selvfølgelig vigtigt, det skal man gøre. Men der, hvor du tager penge i danske obligationer, det er på markedsrisikoen. Altså når renterne flytter sig, eller spreads flytter sig. Det er det, vi har set historisk. Så jeg er personligt overhovedet ikke bekymret for kreditelementet. Det er, skal man selvfølgelig tikke de bokser, der skal gøres, når du skal investere i det, men det er ikke der, du tager penge. Jeg talte jo faktisk lige inden podcasten omkring den sjove scenarie, vi havde med danske statsobligationer, som jo bliver anset for, og med rette, for måske at være en af verdens sikreste investeringer. AAA-rated med meget, meget lav gældsandel og meget fornuftige offentlige finanser. Da den 30-årige statsobligation, den i løbet af 22 og 23, den tabte 50% af sin værdi. Og det kan man sige, det er rigtig store tab, selv for aktie. portføljer. Så man kan sige, at markedsrisikoen i mine øjne, det er det, man skal fokusere på, når man kigger på obligationsinvesteringer i Danmark, mere end kreditrisikoen.
Og der er det så en gang imellem, så kommer der sådan en sort svane, som en pandemi, en krig i Ukraine, og lige pludselig så eksploderer inflationen, og det slår så igennem på obligationspriserne med det samme. Hvordan er det, Anders, at den mekanisme, den egentlig er imellem obligationsværdi og så renteudviklingen?
Når du køber en obligation, så får du typisk en fast rente. Det kan være for 4-5 år siden, der fik du 1% på en 30-årig konverterbar. Så hvis renten stiger, som den gjorde, så nu kan du så få 4-5% på en 30-årig konverterbar. Og det er jo klart, så værdien af at have en 1% forrentning i 30 år, den er mindre værd, og derfor skal kursen være mindre. Så det er sådan helt mekanisk, at kurserne falder, når renterne de stiger. Og det kan man mærke, når man går ind på sin online platform og ser, hvad ens portefølje er værd.
Så det er derfor, der er så mange, der i deres pensionsopsparing så, at puha, der da det var, at inflationen den begyndte at blive høj, så blev der et noget af købekraften, og så skete der samtidig det, at værdien af pensionsopsparingen den faldt kraftigt.
Ja, og det kan være, som jeg lige refererede til det eksempel før, det kan være altså store procentuelle tab, man kan få.
Og der er der sådan også en sammenhæng, sådan hvis jo længere ude på en kurve du er, jo større risikoen der.
Altså det er klart, at går vi ind i de helt korte flexobligationer, altså dem, der ligger bag de flexlån, som de fleste kender, altså de der 1-5-årige flexlån, jamen de har en maksimal udløbsdato på 5 år, de længste af dem, eller de 5-årige har, hvad hedder det. Og det er klart, der har du en begrænset renterisiko, fordi der hvis renterne skulle stige, jamen så er det ikke så lang tid, du får den lavere rente end markedsrenten. Så køber man sådan noget 1-3-årige der er markedsrisikoen begrænset. Og lige nu er kurven jo faktisk sådan, at det, hvor du får det højeste, den højeste rente, effektive rente på flexkurven, det er faktisk i den helt korte ende. Så du kan faktisk få den højeste rente på den med mindst risiko, hvilket er ret usædvanligt, når man kigger historisk på, hvordan det har set ud. Og det er også derfor, vi ser jo også mange private husholdninger købe de her obligationer.
Og hvis du nu sådan, Anders, nu sidder du her, og du ser mange private husholdninger, der køber den slags obligationer, hvad vil du selv gøre i den nuværende situation?
Jamen, jeg kan jo sige, hvad jeg har gjort. Fordi for den opsparing, jeg havde, den har jeg sat i en kort obligationsfond, der ligger og investerer i primært korte flexobligationer, men også en lille smule konverterbart. Der skal man være meget opmærksom, når man køber konverterbare obligationer, fordi det kan nemlig være, det kan ændre sig meget over tid, så der skal man hele tiden holde øje med det. Men det har jeg simpelthen lagt mine penge i en obligationsfond.
Med en relativt kort.
Ja, med cirka 2 år i det, man kalder varighed, som er en form for kursfølsomhed ved rentestigninger. Så det er en relativt begrænset risiko.
Der kan du så lige forklare os, at der er varighed. Det er ikke det samme som løbetid?
Nej, det er det lige præcis ikke. Det gælder sådan, det er cirka det samme på korte flexobligationer. Der er det nogenlunde en til en. Men en 30-årig obligation kan faktisk have nul i varighed. Så for konverterbare, der er det et helt andet kompleksitet, man har med at gøre. Men holder man sig til de korte obligationer, enten korte statsobligationer eller korte flexobligationer, så er det relativt lige til, vil jeg sige. Det kan være lidt en jungle at finde, hvilket obligation man skal købe, fordi der er pænt mange af dem, som er en konsekvens af det her gennemstrømningsprincip, vi har, når folk tager, der bliver udstedt en obligation, som fuldstændig afspejler det lån, der ligger bagved. Så det betyder, at der er rigtig mange obligationer at vælge mellem. Mm. Det kan være lidt svært at navigere i. Men hvis man finder de rette, så er det en relativt simpel investering med begrænset risiko.
Og så, som du siger, så er der nogle fonde, hvor at der er nogle andre, der ligesom har overvejet, hvad er det for nogle papirer, som der skal investeres i.
Lige præcis, fordi der er altid en masse små besvindeligheder, man skal huske at holde øje med i det her.
Og også noget af det, som man skal holde øje med, Anders, det er jo, hvad der kommer til at ske med renterne herhjemme sådan i det hele taget. Vi har snakket lidt nu her om forventningerne til ECB. Nationalbanken følger jo ofte den europæiske centralbank. Vi har været inde på det. 25 basispunkter kommer der nok her til juni. Nationalbanken, er det det samme, og vil det også være, så når vi kommer lidt længere ud i tiden, vil man så følge i ECB's fodspor?
Det tror vi, som det ser ud lige nu. Men der ligger stadigvæk lidt forventninger i markedet om, at på et eller andet tidspunkt, så kunne det godt være, at Nationalbanken sætter renten ned mindre, end ECB på en af de møder, hvor ECB sætter renten ned. Det er jo et spørgsmål om at holde valutaen i nærheden af centralpariteten, og der har vi jo set det sidste års tid, at den danske krone er blevet stille og roligt svagere inden for det her meget, meget snævre bånd, som vi nu tillader den at handle i, eller Nationalbanken tillader den at handle i. Men den er blevet stille og roligt svagere, til trods for alle de her positive ting, som vi normalt snakker om med betalingsbalanceoverskud og masse inflow til dansk økonomi. Så der er jo en risiko for, at på et eller andet tidspunkt, at så skal spændet måske være mindre negativt. Altså lige nu er der 40 basispunkter lavere renter i Danmark end i Europa. Det kunne godt være, at det skulle være en lille smule mindre på et tidspunkt, men som det ser ud lige nu, så tror vi egentlig, at det skal blive ved med at være de her 40 basispunkter.
Og Anders, når det nu er, vi snakker nu, så det rentespænd her, det er jo det, der kører sådan kort ind af kurven. Der er faktisk sket nogle ret store bevægelser i det dansk-tyske rentespænd, når vi bevæger os længere ud på kurven. Hvad er det, der er sket der? Hvad er årsagen til det?
Det er jo meget en reprisning af de tyske statsobligationer. Tyske statsobligationer har været enormt efterspurgte. Dem har man skulle bruge som sikkerhed. Og fordi de store centralbanker har lavet opkøb, så har der været relativt få af de her sikre obligationer frit tilgængeligt til markedet. Så der har været stor rift om dem, og nu i takt med, at ECB er begyndt at stille og roligt reducere deres beholdning, og samtidig med, at der er store underskud efter pandemien i de forskellige lande, så der også er en større udstedelse, jamen så er der egentlig lige pludselig blevet nok, og så den der mangel, eller den der store behov, der har været for tyske statsobligationer, det er blevet lidt mindre, og derfor så falder kursen, stiger renten på dem. Og det gør de danske ikke på samme måde, og derfor så bliver spændet mellem Danmark og Tyskland mindre.
Og når de ikke har gjort det på samme måde, Anders, er det så fordi, at vi har det her AAA, eller kan det også have noget at gøre med, hvor mange danske statsobligationer er der ude i forhold til den efterspørgsel, der er der?
Nej, altså jeg er meget på linje med Anders, at det drejer sig om tyske statsobligationer. Det har faktisk i mine øjne faktisk overhovedet ikke noget med Danmark at gøre. Det er primært, at tyske statsobligationer har været meget, meget efterspurgt på grund af opkøb osv. Og det er trykket taget af nu. Så det danske statsobligationer er super, super sikre. Vi har lavet gældsrater osv. Det er bare ikke det, der er historien her. Det er en tysk historie.
Ja, for vi har jo ikke haft noget opkøbsprogram i Danmark, som nu bliver reduceret på samme måde, som man har i Europa. Vi har heller ikke haft det her store behov for danske statsobligationer nødvendigvis som kollateral. Så der har ikke været de samme historier der.
Men hvis det nu er, at vi kigger sådan på Danmark, overskud på de offentlige finanser, et meget lille udstedelsesbehov af statsobligationer, hvad gør man ligesom for at sikre, at der er en ordentlig likviditet i det danske statspapirmarked?
Det er rigtigt. Altså, staten har meget store indstående på deres konti og så videre i Nationalbanken, så de har som sådan ikke et behov for at udstede mange statsobligationer på det mellemlange sigt. De gør det. De har omkring 65 milliarder af deres mål for sådan, det normale mål for om året, for hvor meget de skal udstede. Og det gør de for at sikre sig, at der er en markedsplads, når de så skal ud og gøre det, at den så er der. Fordi det vi så efter der for nogle år tilbage, hvor Schweiz brød deres fastkurspolitik over for euroen, jamen der var der pres på den danske krone. Og der suspenderede de auktionerne i, jeg tror det var 8 måneder. Og det betød, at likviditeten i markedet, den døde helt. Og det var meget, meget svært for dem at komme i gang igen og få et fornuftigt marked op at køre igen. Så det er dyrt at lave den slags ting. Vi så det senest faktisk også med Riksbanken her, der købte for eksempel alle de her deres pendant til flexobligationer. Og det marked, det er stadigvæk i gang med at komme sig igen, efter at de har holdt op med at købe så meget. Så det er meget, meget dyrt at lave sådan nogle ændringer, hvor der ikke løbende kommer udstedelse til markedet. Det skal man passe på med. Så derfor er Nationalbanken meget bevidst om, at de skal sørge for, at der hele tiden er aktivitet. Mm. For ellers ville det også være sådan, fordi man kan sige, normalt hvis der kommer mange obligationer, så kan det være negativt, for så kommer der et overudbud. Men omvendt kan det også gøre, hvis der slet ikke kommer nogen, så bliver likviditeten markant dårligere, og så vil investorerne forlange højere præmier for at købe dem. Og så du vil faktisk i det tilfælde også få højere renter. Så det er sådan lidt med at finde den der gyldne middelvej, hvor du udsteder noget, men ikke for meget.
Så det er, at likviditetspræmien lige pludselig ikke kommer til at stige så meget, at det tager den fordel, der ligger i kreditpræmien, om man så kan sige.
men også at man har muligheden for at bruge markedet, fordi det så vi jo efter pandemien, der havde danske stat jo også behov for at få penge ind. Og ved at man så har et likvidt og funktionerende statsgældsmarked, så er det ret let at skaffe de penge på kort tid. Og der kan vi jo ikke vide i fremtiden, når man på et tidspunkt igen får brug for at kunne få penge ind til nogle udgifter.
Nej, og der, nu omkring statspapirmarkedet der altså likviditet et kæmpe issue, men Anders Aalund, det er det vel også i realkreditmarkedet?
Ja, det må man sige. Altså, og det der er problemet i realkreditmarkedet, det er jo, at som jeg sagde i starten, at vi har alle de her fondskoder på grund af den gennemstrømnings eller matchfunding, som man kalder det på nudansk, fra hvor låntagernes betalinger bliver matchet ind i en obligation. Det betyder, at der er rigtig mange obligationer, når man laver alle de her forskellige lån, og specielt her, hvor vi har set rentestigningerne, hvor vi er gået fra at have en 1% kupon til at have en 5% kupon, jamen der har man åbnet en masse nye fondskoder, og det er klart, det gør likviditeten dårligere. Markedet kan godt lide sådan relativt få store serier, som kan handles, og det er klart, det er noget, der er meget, meget fokus på. Og en af de diskussioner, der er nu faktisk, det er, hvis nu renterne falder, hvis nu Anders får ret i, at de lange renter skal ned, jamen så lukker 4%, som nu ligger i cirka 97,5. Så spørgsmålet er, åbner man så en 3,5 eller åbner man en 3'er? Og det er faktisk et svært valg for realkreditudstederne, for det er selvfølgelig åbenlyst at bare sige, at vi skal åbne en 3,5, så vi altid har en obligation, der er tæt på kurs 100. Problemet er bare, hvis det så er kortvarigt, så risikerer du at have en fondskode med lille volumen, som er svært ved at skabe omsætning i. Så det er det dilemma, de står i.
Så der er godt nok mange ting, som man skal holde øje med ude på de finansielle markeder. Også der har en kæmpe påvirkning for den private investor, men jo også for den private låntager.
Ja, ja, så man kan sige, lige nu, vi har jo set de her store opkommenteringsbølger, de seneste par år her, hvor folk er gået fra 1% op i 5%. Og det er klart, har du et 5% lån nu, så skal du ned igen i en lavkuponobligation, for at undgå, at du ender med at betale mere på den opkonvertering. Jeg tror, break-even er cirka sidder mellem 15 og 18 år, afhængig af ens skattesats og lignende ting. Men kommer du ikke ned igen i en 1% obligation, jamen så vil du sandsynligvis ende med at betale mere samlet set over den periode, så har det faktisk været en dårlig idé at gøre. Og da det er klart, der har låntagerne jo blikket rettet stift mod hvilke nye obligationer, der bliver åbnet i sagens natur.
Så der er godt nok mange ting, som vi skal holde øje med til daglig, og også nogle af de ting, som vi kommer til at tage op i de kommende podcasts. Som altid her i slutningen af vores ugentlige podcast, så skal vi se lidt på, hvad der kommer til at røre sig af vigtige nøgletal og begivenheder i næste uge. Vi må sådan set konstatere, at det er en af de mere kedelige uger, som vi bevæger os ind i. Der kommer noget information om, hvordan det går i økonomierne. Det får vi lidt at vide om på mandag, hvor at der kommer tal for industriproduktionen i eurozonen. Det er så for februar måned. I januar måned fik vi et dårligt tal, Anders. Når det er, at vi alligevel godt kan sådan kigge lidt på industriproduktionen nu, så skyldes det jo, at det er fremstillingssektoren, der har haft de store problemer.
Ja, og derfor er det selvfølgelig også en lille smule mindre bekymrende, når det så går lidt den rigtige retning. Og det er jo nok USA, der trækker, og Kina, der egentlig heller ikke klarer sig helt så dårligt, som de har gjort, og derfor så kommer der lidt liv igen i fremstillingssektoren og i industriproduktionen.
Så der får vi industriproduktionstal. Det skal blive spændende at se. Vi får også detailhandelstal fra USA. Det har jo været i USA, at privatforbruget fortsat har ligget godt til, og der må vi jo sige, at der bliver det spændende at se, om det er, at privatforbruget fortsat vil holde sig op. Det bliver på mandag, vi får tale om det, og så om tirsdagen, der får vi BNP-tal fra Kina for første kvartal. Det er jo overraskende, hvor hurtigt kineserne de kan komme ud med tal for kvartalet. Hvad skal vi vente der, Anders?
Ja, det ved jeg faktisk ikke helt, men du har ret. De er meget, meget hurtige til at få talt det hele op og offentliggjort deres statistik. Generelt går det lidt mindre dårligt, end det har gjort.
Generelt går det lidt mindre dårligt, men det går aldrig helt dårligt i Kina, de officielle tal.
Præcis.
Må man sige, der er nok lidt politik i det også. Og så får vi altså også tirsdag den 16. der får vi ZEW, finansanalytikernes forventninger til udviklingen i tysk økonomi, Anders. Det, hvad kommer det til at vise os?
Ja, det er også et godt spørgsmål. Jeg må indrømme, dem kigger jeg heller ikke så frygtelig meget på. Jeg har selv siddet og været med til at udfylde de der skemaer en gang i tidernes morgen. Så jeg kan bedre lide dem, hvor det faktisk er virksomhederne, man spørger. Fordi det er jo egentlig virksomhederne, der ved, om der er mere eller mindre gang i tingene, og ikke så meget analytikerne. Så jeg synes, vi har brug for nogle tal, der siger noget om, hvad andre egentlig kan se, og ikke bare, hvad vi selv sidder og tænker.
Så der skal vi lige vente i hvert fald en god uges tid nu, inden vi får de såkaldte IFO-tal.
Ja, det synes jeg.
Så får vi lidt tal fra også industriproduktionen i USA på tirsdag, og det her initial jobless claims, altså hvor mange nye ledige er der i amerikansk økonomi. Det kan også blive lidt spændende, fordi det er jo noget af det, som igen siger noget om styrken i amerikansk økonomi.
Ja, og vi så alle sammen og venter på, at det på et eller andet tidspunkt stiger. Altså, der begynder at være tegn på, at der begynder at være en stigende ledighed, og vi må bare sige, at over de sidste år, der bliver vi bare ved med at se det amerikanske arbejdsmarked overraske på opsiden. Og spørgsmålet er, om vi simpelthen er i en anden situation, end det vi egentlig havde regnet med.
Og så endelig så får vi så mod slutningen af ugen inflationstal fra Japan, og inflation, det er jo vigtigt. Altså, Anders Aalund, du har siddet og fortalt os om japanske investorer, og der vil inflationen i Japan og renten i Japan jo alligevel også have en stor indflydelse på, hvordan deres appetit det er på danske obligationer.
Bestemt. Altså Japan har været en stor investor i nogle år, har været udadgående de seneste år. Men der skal nok en del til Japan, før vi kommer til at se, at de begynder at købe igen, er mit bedste gæt.
Men måske noget, der kan få påvirkning på de flex-auktioner, som der kører herhjemme i maj måned.
Ja, lige præcis. Altså, der er jo de her fire årlige refinansieringsauktioner, og der kommer en stor en her til mig. Det er primært i variabel forrentet. Der er også nogle flex-auktioner, men der kommer rigtig mange af de her variabel forrentet, hvor renten bliver fastsat hver tredje og sjette måned. Og det er ligesom det tema, der stille og roligt bygger sig op i realkreditmarkedet nu. Det er stadigvæk en måneds tid til, men det begynder stille og roligt at være i fokus blandt investorer og udstedere. Men ellers så kan man sige, at i det danske marked, der er den lave, relativt lave husomsætning, vi har set i år, jamen den afstedkommer også lavere udstedelse i realkreditmarkedet, og dermed lavere aktivitet i det hele taget. Så det er lidt en stille periode, PT.
Lidt en stille periode, PT, og vi må også sige, at den uge, som vi altså kigger frem til, og imod, at det bliver en af de sådan, i hvert fald fra nøgletalsfronten, lidt mere kedelige uger. Men tusind tak, Anders og Anders, for at være med i dag.
Selv tak. Selv tak.
Og stor tak til alle jer, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.